Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune, invitatul meu și invitatul dumneavoastră în egală măsură, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul binecunoscut pentru majoritatea dintre dumneavoastră, 0314-378-379. Repet pentru ascultători, pentru că telespectatorii au posibilitatea să vadă numărul afișat pe ecranele televizoarelor. 0314-378-379. În același timp, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie e-mail-uri chiar în timpul emisiunii. Adresa este ioan.paicu@speranțatv.ro. Avem deja un prim telefon, ne spune regizorul acestei emisiuni, Laurențiu Bugan. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că s-o fi întrerupt legătura din moment ce nu intră în direct ascultătorul nostru. Până când vom avea un nou telefon sau până când revine ascultătorul sau telespectatorul nostru, o întrebare din corespondență. A fi botezat înseamnă deja mântuit?
Nu, nici pe departe. Avem două exemple destul de clare în această privință. În Matei, capitolul 3, atunci când Ioan boteza, au venit și niște cărturari și niște farisei la el să fie botezați. Și la un moment dat Ioan pricepe că ei făceau acest lucru doar pentru ca să corespundă și să fie în curentul creat pro-ioanin și pentru a-și păstra reputația în fața publicului, dar ei nici pe departe nu se botezau ca urmarea pocăințelor. Și Ioan îi critică destul de dur în Matei 3. Asta e un prim exemplu. Al doilea exemplu avem în Fapte 8, unde Simon Magul cere să fie și botezat și s-a botezat. Dar interesele lui erau cu totul altele. Bine, putem acolo să speculăm cumva, în prima instanță a fost sincer, apoi, deși mă îndoiesc de sinceritatea lui, ci mai degrabă el a folosit botezul ca pe mijloc de a intra în biserică și să aibă cumva drepturi de membru și să poată cere ce înjura, de fapt, putere pe care o aveau, cel puțin observăm la postul la diaconi. Botezul nu în sine un sacrament, așa cum se mai susține și în alte biserici, și este un mijloc prin care noi ascultăm de Dumnezeu. Are valoare doar dacă este unit cu credința. Dacă nu, este fără valoare.
Bun, dar atunci dacă vorbim, pentru că se pune des problema botezului cu Duhul Sfânt. Ioan spunea, eu vă botez cu apă pentru iertarea păcatelor, dar cel care vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt. Cum să înțelegem botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că discursul despre botezul cu Duhul Sfânt este diferit de la o biserică la alta.
Da, clar, dacă vorbim de prezența Duhului Sfânt în viața sau în procesul acesta al pocăinței, și botezul acel cu apă, tot de la Duhul Sfânt a fost, adică tot Duhul Sfânt îndemna pe oameni să regrete păcatele și să primească botezul pocăinței. Însă botezul cu Duhul Sfânt la care se referă Ioan, care vine de la Hristos, însemna în primul rând o problemă de verificare, de încercare, de demascare a celor care erau cu probleme, și un alt lucru este vorba de o etapă nouă în tot ce însemna planul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Rusalii, momentul când, 50 când a coborât Duhul Sfânt asupra ucenicilor. Dar nu putem spune că este o ruptură între ce făcea Ioan și ce făcea Hristos. E adevărat că la Ioan era fost un botez cu un rol limitat în timp, o etapă spre acest botez. Dar Iisus spune lui Nicodim foarte clar, născut din apă și din Duh. Nu putem separa botezul cu apă de botezul cu Duhul Sfânt aici, nici pe departe. Ele pot fi împreună, așa, un om nu, dacă regretă, păcatul, tot de la Duhul Sfânt este, dar ne-am putea referi și la acele momente speciale când Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt așa cum a fost la cincizecime. Deci e cumva e un discurs diferit la nivelul bisericilor, pentru că de multe ori se rezumă doar la acest botez cu Duhul Sfânt și care este înțeles destul de greșit. Nu, pur și simplu acolo este vorba de un context al judecății, cel puțin în Matei 3, acolo unde vorbește Ioan. Iar Domnul Hristos vorbește de botezul cu apă și cu Duh, dar ucenicii au primit botezul cu Duh Sfânt. Era necesar pentru a mișca biserica în stare incipientă, vorbind de o fază istorică. Nu s-au întâmplat permanent aceste lucruri. Era nevoie de un impuls foarte mare, exact cum o mașină pornește, ai nevoie de un consum de combustibil foarte mare. A nu gândit cantitativ aici, bineînțeles, prezența Duhului.
Sigur.
Dar cam asta este lucrurile. Să gândim și macro și micro istoric aici.
Înțeleg că a revenit în direct ascultătorul care ne-a sunat prima dată. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Așa este mare pentru domnul pastor.
Vă rog.
De feitor la sfârșit, la sfârșitul timpului, când va veni Iisus. Iisus spune că se va provădui Evanghelia în toată lumea, așa vedem că acum se provădește Evanghelia și prin net, prin radio, prin televiziune, că se va întâmpla un lucru, se va ști în toată lumea și pe lângă spune că va ceva de genul când va ataca neamurile Israelul, dar se vorbește de refac de templu, că va veni cel ce se va da Dumnezeu însuși. Vorbește de anticrist. Și înțeleg că în Israel vrea să se refacă templul. Putem să estimăm, că nu știe nimeni decât tată, dar putem să estimăm după Scriptură cam în cât timp se reface templul și cam când ar putea să vină Iisus. Nu 100%, dar în funcție de ce se întâmplă. Dacă am zis că trebuie să refacă templul. Asta ar fi întrebarea mea și vă mulțumesc.
Deci, pe dumneavoastră vă interesează refacerea templului, pentru că refacerea...
Nu, refacerea templului în sens, adică ca să vedem cu aproximație când vine Iisus, adică cam cât mai durează. Când se reface templul, e clar că mult nu o să mai dureze asta ideea.
Da, întrebarea dumneavoastră este ca ucenicilor.
Da. Este ceva de greșit cu refacerea templului, dacă domnul da. Poate să mă lămurească.
Da, mulțumim, vă spun că întrebarea noastră este ca a ucenicilor și Domnul le dă un răspuns foarte clar. E valabil și pentru noi.
Da, este o întrebare destul de complexă și răspunsul această întrebare diferă funcție de premizele teologice de la care pornim. La ce mă refer? Dacă ne uităm în Noul Testament, templul își cetează activitatea sau rolul odată cu dărâmarea sa în anul 70. De atunci încolo nu mai putem vorbi de un rol al templului fizic în planul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Israel ca națiune își pierde rolul de popor favorizat de Dumnezeu în sensul misiunii. Adică purtătorul misiunii sau Evangheliei. Biserica preia acest rol. De aceea, Pavel în prima sa epistolă către Corinteni sau în prima, spune că biserica este templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, în 1 Corinteni capitolul 3, acest lucru. Ceea ce mă face să cred că în 3 Tesaloniceni, acolo unde Pavel vorbește de acest lucru, sau 2, ca să nu mă înșel, să... Se pare că întâia o clipă, ca să citim, să fie mai bine, să nu greșim. Pavel vorbește de un moment când cineva va intra în templul lui Dumnezeu și se va da de Dumnezeu. Așa, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. A fost un context aparte. Inițial, biserica din Tesalonic nu știa, nu avea clarificat ce înseamnă a doua venire, dacă Hristos va veni. Erau triști pentru cei ce au murit. Și Pavel le spune, nu, Hristos va veni a doua oară, vor învia morții, mă rog, și în a doua epistolă se pare că Pavel surprinde o idee infiltrată în biserică, că Hristos ar fi venit în spirit, cumva. Și Pavel spune că nu, revenirea lui Hristos nu va fi până nu va fi lepădarea de credință. Și această lepădare de credință nu este la nivel individual, că erau mulți indivizi care apostaziau, ci la un nivel mai mare, la nivel organizațional, adică la nivel de biserica lui Hristos. Nu toată biserica, dar o mare parte, lideri. Și la un moment dat el spune că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aici, expresia templul lui Dumnezeu, ce înseamnă? Templul din Ierusalim sau biserica? Pentru că am văzut că în Corinteni Pavel numește biserica Templului Dumnezeu și nu se referă la o clădire aici. Ceea ce... Dar sunt biserici, chiar și neoprotestanți, care merg pe varianta că vorbim de un templu care se va construi la un plan. Și încă Dumnezeu are ceva pentru acest popor și va fi cineva care va merge în templul lui Dumnezeu. Eu personal nu susțin această teorie. Eu teorie... o convingere ca oricare alta, prefer să merg pe varianta aceasta că Templul Dumnezeu în scrierile pauline se referă strict la biserică și la corpul credincioșilor, nu la un spațiu, astfel încât acel lider care se va așeza în Templul Dumnezeu, în Sfântul Dumnezeu, cineva care va apărea la un moment dat în biserica creștină și va încerca să ia locul lui Dumnezeu. De aceea, dacă ne uităm în istorie, s-au întâmplat aceste lucruri în istoria creștină, vorbim de perioada medievală, vorbim de cezaropapism, adică au fost anumite elemente foarte clare, de elemente teologice care încercau să ia locul lui Hristos, dar înseamnă asumarea unor prerogative hristice și, prin urmare, cred că acest lucru s-a întâmplat deja și se va fi o reactivare în vremea sfârșitului acestor concepte. De aceea nu cred că vorbim de un spațiu aici, ne-am putea încerca la un moment dat, dar vom vedea odată cu derularea istoriei cum va decurge, dar eu pe această convingere merg. Cei care au o altă convingere sunt liberi, fiecare avem convingeri proprii.
Să vedem ce convingere are ascultătorul care tocmai ne-a sunat. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți!
S-aude, da?
S-aude, bine ați venit, vă ascultăm!
Așa, chiar referitor la convingeri, am o întrebare cu ce fel de convingere are, să zic așa, Biserica Adventistă sau cei care cercetează Scripturile, da? Cu referire, acum două săptămâni v-am sunat pentru botez, da? Partea cu botezul. De foarte multe ori când îndemnat pe cei care pun întrebări sau citesc Biblia, un anumit cuvânt, da, să fie luat din întregime în Scriptură, adică să lăsăm Scriptura să spună ce reprezintă acel cuvânt, da? Iar referirea cu botezul, când a spus că e o glumă, că îl botez înseamnă a scufunda, da, în apă, dar nu scrie, botezul nu înseamnă a scufunda în apă. O să scufund orice în altceva. Deci nu e vorba. Deci dacă îl scufunzi în Duhul Sfânt sau în foc, cum îl scufunzi? Deci dacă o luăm ad literam...
Păi nu spuneați dumneavoastră că trebuie să ne raportăm la ce spune Biblia?
Exact. Da, da.
Și Biblia despre apă vorbește.
Nu.
Da, apă, uite. Și Duh, nu?
Acum ca și întrebare, da, ca și întrebare, ce reprezintă pentru dumneavoastră apa? Pentru că mie Scriptura, da? Mie Scriptura îmi spune în Apocalipsa 17 cu 15, spune așa, apoi mi-a zis, apele, da? Pe care le-ai văzut, da? Și pe care și-a de curva, da? Este vorba despre, da? Sunt noroade, da? Groate, neamuri și limbi. Deci mie îmi spune, da? Cine este apa. Eu nu pot să vin și să spun că acolo apa este apă, apă H2O, da? Și aici nu mai este apă, aici este vorba despre altceva. Păi tocmai din cauza asta îmi și spune cine este apa. Ce este apa?
Da, eu cred că v-am înțeles deja ce vreți dumneavoastră să spuneți. Da.
Mă bucur.
Da.
La Matei 3 cu 16 spune clar, da? Îndată ce a fost botezat, da? Iahșua a ieșit din apă. Deci aici o să înțelegem că a ieșit din apa apă, da? Nu din apa cealaltă. Pentru că de asta i-a răspuns și a spus la Nicodim, cine nu se naște din Duh, din apă, da? Și din Duh. A naște din apă înseamnă că ești conceput în apă și ieși afară. Nu ești băgat în apă. Pentru că ideea lui... Asta a fost, de-aia a spus, poate un om să intre înapoi în pântecele Maicii? Nu. Uite da. Că te ieși înapoi.
Vă mulțumesc pentru teologia noastră complicată despre apă. E să vedem ce ne spune domnul pastor că înseamnă lucrurile acestea. Da. Avem pe de o parte termenul apa și pe de altă parte pluralul apele. Cum trebuie să le înțelegem în Scriptură?
Cred că contextul fiecărui pasaj este foarte important și ne explică. Găsim la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul și Duhul Sfânt se plimba deasupra apelor. Acum, clar, nu vorbim de mulțimi, că oamenii încă nu erau creați. Vorbim de apă. Da, și sunt contexte foarte multe în care apa apare. Avem în Vechiul Testament, avem în Noul Testament, avem cazuri când Iisus spune, eu sunt apa vieții. Clar că aici este o metaforă. El nu este apă, clar. Dar apa era un simbol al ce? Al viețuirii. Pentru că dacă nu consumi apă, noi, trupul nostru este luat din apă foarte multe, nu?
80%.
Exact. Adică e simbolul apei, cea care ne susține viața. Apa mai este și simbolul curățirii, de exemplu. Spălarea pe mâini, da? Multe spălări ritualice, botezul în apă înseamnă, pe de-o parte, sunt simboluri aici, apa în sine e simbolul curățirii, pe de altă parte, ideea de scufundare, deci, acum, nu știu dacă dânsul nu e de acord cu acest lucru, dar verbul baptizo din limba greacă, cel mai multe lexicoane, așa îl oferă, adică nu cred că trebuie să învățăm noi pe greci, acum să le impunem o semantică noastră. Așa sunt lexicoanele. Așa spun lingviștii. Dacă facem un studiu diacronic al verbului baptizo și în greacă clasic, observăm aceeași semnificație de descufundare. În acest context, botezul are și sensul de mormântare. Apostolul Pavel în Roman, în capitolul 6, ne vorbește despre acest lucru, da? Noi am fost îngropați, am murit în vreme cu Hristos. Ideea de mormântare și am ieșit la viață, la o viață nouă. Da, avem și în Apocalipsa, un context când ape multe înseamnă gloate, noroade, neamuri, dar, repet, contextul ne arată clar o anumită semantică, un anumit sens. Dar nu putem să aplicăm, eu știu, sensul generalizat, adică luăm un cuvânt și un singur sens semantic îl oferim fiecare ocurențe din Sfânta Scriptură. Păi ajungem la foarte multe nerozii, vă dați seama. Dar când vorbim de Iisus, e foarte clar, ați menționat acest verset din Ioan 3, din apă și din duh. Acolo este evident că vorbim de un botez cu apă și n-ai cum să te naști în apă. Păi nu vorbim de a deveni iarăși embrion. Ești, ca să poți să ieși din apă, trebuie să intri în apă. Ori, Pavel, tu mai asta ne oferă în Roman, imaginea asta a îngropării. Și un om, când îl îngropi, nu-l scoți din pământ direct. Nu, îl bagi întâi în pământ ca să-l scoți, da? La fel și cu această îngropare cu Hristos. Am fost răstignit cu Hristos, am murit cu Hristos, da? De aceea nu cred că un botez se poate face fără ca să-l bagi pe om în apă. Nu poți să-l scoți dacă nu-l bagi. Cum nu dispare de lângă tine și se naște în apă acolo jos. Hai să înțelegem. Adică analogiile astea au totuși o limită. Nu putem să mergem să întindem la maxim aceste analogii. Sunt doar analogii. Ori baptizul înseamnă scufundare. Ca să scufunzi un obiect, un om, trebuie să-l bagi întâi în apă și apoi.
Internetul este plin de o mulțime de bazaconi și una dintre ele este Evanghelia apei. Da, asta e. Cine vrea să o citească, să-și pierde vremea.
Atenție, apa în sine ca materie, ea n-are cum să curățească păcatele, ci este un simbol al curățirii. Că până la urmă Duhul Sfânt face acest lucru în viața noastră. Dar dacă Hristos folosește imaginea apei și a Duhului, este o aluzie la creație, am spus data trecută, care înseamnă că este un act de recreație. Și apa e prezentă, e treaba lui Dumnezeu dacă a vrut în felul ăsta să facă acest lucru. Tâlharul n-a apucat să fie botezat, dar e treaba lui Dumnezeu. Dacă el cere treaba asta, facem treaba asta.
Mergem mai departe, avem un ascultător care așteaptă să intre în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă bucur că l-aveți pe fratele Mitrache acum în studio. Este o întrebare pe care aș dori să o pun legat de un subiect de acum două săptămâni. Și anume despre natura dintre Tatăl și Fiul. Dacă expresia Fiului Dumnezeu este, se referă doar la natura relațională sau e mai mult decât atât? Și de două surse aș dori să folosesc. Și anume în Proverbe, capitolul 30. cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele, la versetul 4? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Se presupune că Dumnezeu ar fi răspuns la toate întrebările acestea. Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Domnul Mitrache spunea acum două săptămâni că expresia fiului Dumnezeu ar fi înțeleasă doar de la nașterea lui Iisus încoace. Și deci înainte de nașterea lui Iisus nu avea relația de fiu față de tatăl. Totuși aici în Proverbii pare că este chiar înainte de nașterea lui Iisus vorba despre calitatea de fiu. Și a doua idee, tot despre același subiect, în Cartea Teologia, volumul 1, Baza Biblică a Credinței Adventiste, chiar scrie aici că titlul de fiu al lui Dumnezeu, la pagina 261, este un atribut al lui Iisus, dat de scriitorii Noului Testament, care spune mai mult decât funcția pe care el a avut-o. Termenul are în vedere relația pe care a avut-o Iisus cu Dumnezeu din punct de vedere al naturii sale. Relația dintre Tatăl și Fiul trece de latura funcțională. Este una ontologică. Ceea ce mi se pare că vine în contradicție cu afirmațiile domnului Mitrache de acum două săptămâni. Aceasta este întrebarea. Dacă Iisus era fiul dinainte de întrupare, adică în perioada Vechiului Testament sau chiar din veșnicie.
Eu sunt convins că dumneavoastră v-ați spus întrebarea de ce ne-a fost lăsată Evanghelia și de ce ne-a fost lăsată toată Scriptura dintr-un capăt în celălalt, ca să înțelegem de unde până unde este problema la care trebuie să răspundem. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Da, o întrebare provocatoare, adică o problemă provocatoare. În primul rând, pasajul din Proverbe nu se referă la Dumnezeu, în niciun caz. Nu, deci sunt doar întrebări. Deci este o întrebare pe care o pune augur, mă rog, și spune așa, cine a adunat vântul, cine s-a ajuns la cerul, cine, spune-mi cum se numește, cine să se numească? La Dumnezeu, păi, pe Dumnezeu știa. Dacă întreabă cum se numește, înseamnă că se referă la un om. Cum se numește, dacă îmi spui, dacă a făcut cineva, scuze, fiul lui, ca să știm dacă e printre noi. În niciun caz, mie nu poate dovedi exegetic că aceste versete se referă la Dumnezeu și la fiul său. În niciun caz. Adică să nu impunem noi niște concluzii sau niște premize dogmatice, să le impunem unui text din probleme care nu are legătură directă cu Dumnezeu. Este clar. Sunt întrebări retorice prin care acest augur vrea să demonstreze micimea noastră a oamenilor. Dar nici pe departe nu se referă la Dumnezeu. Întrebarea cine? Nu. Doi. Ideea de fiu este foarte complexă. Dacă este fiu din veșnicii. De ce este fiu? Trebuie să admitem, intrăm pe zona speculației. Scriptura nu ne oferă informații. Dacă mergem doar pe ideea Scripturii, eu văd că el este numit fiu doar în Noul Testament. Dacă vrem să fim foarte fideli Scripturii. Dar admițim că ideea că este fiu din veșnicie, de ce este fiu? De ce? Dacă noi gândim prin analogie, nu? Și, din păcate, gândirea analogică are limitele ei. Dacă ne gândim în termenii pământești, tată, fiu, totdeauna, în gândirea noastră, tatăl este superior fiului și fiul inferior tatălui. Scriptura nu mă învață acest lucru. Da, Hristos a supus pe sine tatălui din momentul care s-a întrupat. Să spunem că am acceptat ideea de fiu dinainte de întrupare, deși am citit în Evanghelia după Luca, când îngerul îi spune Mariei, o științează că va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt, de aceea cel care se va naște din tine va fi chemat fiul celui prea înalt. De aceea, de ce? Ca urmare acestei nașteri. Singura instanță în care Iisus este amintit ca fiu este în Daniel 7, dar numit fiul omului. Cineva ca un fiu al omului. Nu ca un fiu al lui Dumnezeu. Da? Deci în Vechiul Testament expresia Fiului Dumnezeu se referea doar la cei creați. Asta una. Dacă admitem că ar fi avut statut de fiu și înainte de creație, înainte de naștere, este o problemă aici. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că a fost generat de tatăl? Ce înseamnă acel născut din tatăl? Născut nu făcut? Că și în creștinism sunt niște probleme. Ce înseamnă născut? A ieșit din tatăl, este o generare perpetuă. Aici este o gândire emanaționistă și automat este subordinaționistă. Tertulian mergea pe acest lucru, Origen a mers pe acest lucru, Arie a mers pe ideea creării. Nu cred că cel mult putem admite, dar repet, Scriptura nu spune acest lucru, dar putem admite că pentru a avea legătură, raport cu creația, pentru că Dumnezeu e transcendent față de creația sa. Și singura relație de imanență cu creația sa, ca imanent, este și a rol de fiu. Dacă este ontologic, probabil că n-am înțeles foarte bine exprimarea din carte de teologie, dacă este ontologic este fiu, atunci nu este nici coetern cu tatăl, nici coegal cu tatăl. Și este o mare problemă. Înseamnă că dacă nu este coetern cu tatăl și nici coegal, înseamnă că Iisus a fost un timp când el nu era. Ori, dacă ne uităm, și vreau să citim din Psalmul 2, care mi se pare relevant pentru acest lucru, Psalmul 2 este un psalm mesianic, un psalm al întronării. Vorbește de David inițial, dar este cu referire la Mesia și este aplicat în Sfânta Scriptură în Evrei. Spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, în referință la întruparea lui Hristos mai târziu. Și mai avem, nu știu dacă aici este, el va fi fiu, îmi va fi fiu. Dacă ai fost fiu din veșnicii, de ce mai vorbește la viitor? Îmi va fi fiu. Deci vorbim de un moment când a fost investit în rolul de fiu. Dacă avem un viitor aici. Aș vrea să nu ne jucăm totuși cu limbajul biblic. E foarte important limbajul biblic. Niciodată în Vechiul Testament nu întâlnesc în dreptul lui Hristos expresia fiu. Iar Evanghelia după Ioan până în întrupare numește cuvântul. Și apoi după întrupare numește fiu.
Trebuie să înțelegem de ce ne-a fost dată Scriptura și în ce context. În contextul planului de mântuire și în contextul
Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Păi dacă mergem pe un început, îi spune lui David, cum te-a născut astăzi? Adică te-am investit ca împărat. Dar David, ca om existat înainte de a fi împărat. Această naștere este o naștere simbolică, o investire într-o slujbă, într-un rol de împărat. La fel se întâmplă și cu Hristos. Altfel am avea concluzia ariene și ne aduce la negat Trinitatea. Și ne complicăm prea mult.
Noua dumnezeirea ne se revelează în Scriptură doar în contextul acesta a marii lupte. Exact. N-avem de unde să știm ce a fost înainte, decât în câteva versete, ca spre exemplu în preambulul din Ioan. Dar în contextul marii lupte, sigur că există această subordonare, dar funcțională, nu ca natură, nu ca substanță. Nu ca esență.
De exemplu, spune așa întrebarea în Evrei, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, adică tatăl, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Păi dacă astăzi te-am născut și o e ontologică, înseamnă că îngerii au existat înaintea lui Hristos.
Da? De aceea trebuie să fim atenți.
Da, observați, eu îi voi fi tată. Deci nu a fost din veșnicie tată și el îmi va fi fiu. Dar nu a fost o chestie, că dacă era din veșnicie, nu mai spui îi voi fi, îmi va fi. Și eu sunt tată, el nu este fiu. Asta să fim foarte precauți. Se repet, intrăm în zona asta subiectivă, foarte speculativă și e bine să fim precauți.
Avem un ascultător care ne așteaptă răbdător, preluăm întrebarea dumnealui și apoi ascultăm un cântec. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Obișnuitul salut, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim și dumneavoastră bine ați revenit în emisiunea noastră.
Am auzit într-o prelegere, într-o predică ținută la radio, afirmația că Satana nu a dorit moartea Domnului Hristos. Mă interesează dacă subscrieți la această părere sau nu. Mulțumesc frumos!
Da, și noi vă mulțumim. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute.
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Un telefon în direct. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Bună ziua. Aș dori să știu și eu de ce s-au luptat... Alo?
Da, vă ascultăm.
De ce s-au luptat îngerul cu Iacob? În Geneza 32
da.
Cu...
La Iaboc. Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi întrebarea ascultătorului de dinaintea pauzei muzicale. A dorit sau n-a dorit Satana moartea lui Hristos? Pentru că dumnealui a auzit printr-o predică, cine știe ce predică o fi fost, și la ce s-o fi referit predicatorul, că Satana n-a dorit moartea lui Hristos.
Depinde acum în ce context auzi această afirmație, pentru că și eu am nevoie să o ascult în contextul lui ca să-mi dau seama ce au să spună vorbitorul. Pe total, clar că a dorit moartea și la ce mă refer. Atunci când Satana și-a dorit să fie ca Dumnezeu, asta înseamnă implicit desființarea lui Dumnezeu, că doi Dumnezeu nu pot fi. El a vrut cumva să facă parte din sfatul Trinității, nu știu cum, ce și-a dorit Lucifer. Dar este cert că nașterea lui Hristos, întruparea lui Dumnezeu, a fost o surpriză pentru el. Era planul ținut ascuns de veacuri. A fost o surpriză. Nu s-aștepta ca Dumnezeu însuși să se întrupeze și să moară pentru om. Și probabil că și-a închipuit că moartea l-ar desfința definitiv. Deși e foarte complicat... În ce măsură el nu credea că Dumnezeu poate să-l învieze, nu credea că, mai ales că Iisus a spus, eu am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi o iau. Mai degrabă, Lucifer și-a dorit să facă o lume a lui, o lume care nu poate fi distrusă de Dumnezeu și și-a dorit ca această neputință divină să fie una legală, adică să n-aibă voie să-l distrugă. Adică să nu uităm că Lucifer l-a acuzat pe Dumnezeu că este arbitrar, că e tiranic și Dumnezeu trebuie să răspundă acestor acuzații, dovedind contrariul, dar acest lucru are nevoie de timp. A fost nevoie de mii de ani. Ori când a venit Hristos, să nu uităm când a spus Hristos, Satana a coborât ca un fulger din cer. De ce din cer? Până atunci el mai avea acces. Dar vedem în Iov acest lucru. Momentul Hristos, momentul crucificării sale și morții sale a fost momentul când s-a luat niște decizii în cer, ca el să nu mai aibă acces în cer. Hristos cumva este al doilea Adam, numit de Pavel. Al doilea Adam, adică el recâștigă locul de reprezentant al pământului, îl ia din mâna lui Lucifer. În acest context, numai că Lucifer și-a dorit moartea, dar miza nu e atât de mult moartea lui Hristos, cât dorința de a primi închinare din partea ființelor create. Deci îngerul Lucifer, o creatură, a dorit să se ridice la rangul de creator. Nu moartea în sine era miza pentru Lucifer, ci el să aibă acest statut. Dar numai păcătuirii l-a fost aruncat și acum era care pe care. Și am putea spune că moartea, dorința lui Lucifer de a-l omorâ pe Hristos era o chestiune secundară în tot planul lui. Pentru că el așa dori, voi fi ca Dumnezeu. Mă voi ridica, dacă n-a putut, a transmis cumva Evei, veți fi ca Dumnezeu.
Dar în situația în care a înțeles ce înseamnă pentru salvarea omului și pentru salvarea acestei planete, moartea lui Hristos, atunci cum se pune problema?
E complicat, nu știm în ce măsuri el a înțeles pe deplin, deși dacă au fost profeții care arătau către acest lucru, să nu uităm că dacă ne uităm în Evanghelie, Lucifer chiar și-a dorit să preîntâmpine acest lucru. Uitați-vă la ispitiri. Pleacă-te înaintea mea și să-mi dați împărățiile. Adică nu are sens să mai mor pentru ele. Ți le dau eu. Aruncă-te și îngerii te vor păzi. Pentru că era profeția iudaică, Mesia va coborâ de pe aripa templului în piața templului. Și ar fi recunoscut. Adică la ispitiri observăm Petru, de exemplu. când în Matei 16, după ce Hristos le vorbește despre patimile sale, despre moartea sa, Petru spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Și Domnul îi spune, înapoi mea Satanul. A fost o reeditare a ispitelor. Adică observăm, dacă ne uităm în Evanghelie, că au fost cazuri când Satana și-a dorit să preîntâmpine sacrificiul.
Și însemna sfârșitul lui.
Da, el și-a dat seama, studiind profețiile vechi testamentale, și-a dat seama că dacă Hristos va duce la capăt planul acesta, el va fi pierdut. Și a făcut tot posibil să preîntâmpine acest lucru. Da, putem spune că dacă l-au omorât, atunci de ce au ales Pilat să-l răstigneze pe Hristos? A sperat până în ultima clipă că acest sacrificiu nu va fi primit de Dumnezeu, de Tatăl. Și în acest context putem spune că și-a dorit și nu și-a dorit. Adică și-a dorit să fie moarte. L-a invidiat pe Hristos, îl invidia, dar nu-și dorea moartea ca sacrificiu în locul omului.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace.
Bine ați revenit.
Faptele Apostolilor, capitolul 5 și de versetul 3 și 4, aș dori să ne uităm puțin asupra lui. Se face referire la Duhul Sfânt, iar în versetul 4, la Dumnezeu. Deci este situația Ananiei și Safirei, unde se spune în versetul 3, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Iar în versetul 4 explică, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.
Da.
Deci iată că în versetul 3 se vorbește de Duhul Sfânt, iar în versetul 4... se referă la Dumnezeu. Aș dori să știu care ar fi la care Dumnezeu se referă în versetul 4. Este vorba de Tatăl Ceresc? Cum este scrisoare în original? Deci dacă este vorba de Tatăl Ceresc, atunci cu siguranță că Duhul Sfânt care o acționat în versetul 3 este una și aceeași persoană cu Tatăl Ceresc, mai precis, Duhul Sfânt este puterea Tatălui Ceresc.
Asta este întrebarea, da?
Da.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, cred că mai vrea să mai spună ceva ascultătorul nostru, dar ne este clar care este întrebarea. Înainte să răspundem însă la întrebarea aceasta din Fapte 5, mai aveam o întrebare. De ce s-a luptat îngerul cu Iacov la râul Iaboc? Și știm bine cine era îngerul.
În Geneza 32 cu 24 spune că Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor, sau în revărsatul zorilor. Acum e foarte complicat cine a început lupta, că Scriptura nu spune cine a început, dacă a început-o Iacov sau acest om. Dacă, sau acest, mă rog, entitate, înger, dacă ar fi început-o îngerul, ne-am întrebat de ce a început-o, adică ce treabă avea să se lupte, că a fost clar o luptă fizică acolo. Dacă doar era acolo prezent și Iacov s-a temut și a început lupta, se temea pentru viața lui, pentru că erau destul de mulți dușmani în vremea aceea, mai ales noaptea, atunci e de înțeles de ce s-a început lupta. Și este foarte probabil, foarte posibil ca Iacov să fi început lupta. Scriptura nu ne spune clar. Dar cred că a fost o luptă cumva nu de care pe care, o luptă prin care Iacov doar să scape viața. De ce? Pentru că nu cunoștea cine este. Această luptă devine un simbol al luptei pentru credință, sau, mă rog, luptei credinciosului cu Dumnezeu, dar în acest context, clar că a fost o luptă pentru că Iacov nu știa. Și doar după ce a fost conștient că, în ciuda efortului aproape supraomenești, nu-l poate birui, și Iacov era un om care a muncit în viața lui, deci nu...
Era o persoană robustă.
Adică era conștient de forțele lui și văzând că acesta nu-l poate birui, spune că doar l-a lovit la închietura coapsei și ce lovitură fi dat, cum lovi, da?
L-a atins.
E clar că și-a dat seama că această ființă nu este omenească. Nu poți să faci seama asta. Și apoi omul îi spune, nu trebuie să până nu mă vei binecuvânta. Adică e foarte ciudat dacă Iacov ar fi rămas cu ideea că este doar un hoț, un bandit, deci este binecuvântat, un bandit. Dar a realizat că este altcineva. Dacă ar fi realizat de la început că este îngerul Domnului, deci te mai lupți cu el? Clar că a fost un moment când Iacov și-a dat seama că nu este un om, nu este un hoț, nu este cineva care vrea să-mi facă rău, ci este un înger sau, mă rog, o ființă divină. Și este clar că aici e mai mult decât un înger. Pentru că nu-i poți cere un înger să te binecuvânteze.
Sigur.
Dar doar Dumnezeu te poate binecuvânta. Și apoi, nu... Pur și simplu nu i-a răspuns care este numele.
Bine, și este și explicația. Da. Te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni.
Exact. Și apoi când spune, a pus locul acelui nume, fața lui Dumnezeu. E clar că omul a luptat, dar a fost o luptă, cum să spun eu, Dumnezeu, așa cum noi ne luptăm copiii mici, vin la noi și... Nu și-a pus cu el mintea, cum se spune. Iacov s-a temut pentru viața lui. Deci a fost o luptă pentru că nu știa cine este. E o lecție mare. Mă rog, că mulți oameni se luptă cu Dumnezeu fără să-și dea seama că se luptă cu Dumnezeu. Dar Iacov a ieșit în această luptă și a dat seama că a fost momentul vieții lui acesta. El a avut un trecut mai întunecat din punct de vedere moral. Și acum a fost momentul când el și-a reglat, dacă asta a rămas singur, el a vrut să-și regleze cu Dumnezeu conturile, cum se spune. Pentru că urma să se întâlnească cu Esau. El știa că l-a înșelat pe Esau, a păcătuit mult, l-a mințit pe Isaac, a făcut multe lucruri rele. Era un înșelător. Și a stat singur să-și regleze cu Dumnezeu situația. Și Dumnezeu a venit la el persoană. Asta e...
Simbolul este extraordinar. Da. În momentul în care Dumnezeu vine la om, omul face două lucruri, că scrie în Biblie lucrul ăsta. Ori fuge ca Adam, ori se luptă cu Dumnezeu cum a făcut Iacov.
Da, da. Și e o lecție pentru noi. Adică atunci când Dumnezeu vine la tine, să nu te lupți împotriva lui. Să... Fii convins că el
până
aduce
la urmă să ai atitudinea, da, de la sfârșit înțeleaptă lui,
da,
Iacov.
Da, da.
Aceasta a fost ultima întrebare, cea despre faptele apostolilor. Nu mai primim întrebări astăzi, că deja timpul este foarte aproape de sfârșitul emisiunii. Deci, faptele apostolilor 5, versetele 3 și 4. La ce Dumnezeu se referă acolo... Petru, în momentul în care vorbește.
Păi se referă la Duhul Sfânt, Petru, spune foarte clar.
Întreba ascultătorul nostru, da, pentru că era clar din întrebare că ascultătorului era clar că despre Duhul Sfânt, ca Dumnezeu, este vorba. Întreba ce scrie în Biblia, în original.
Traducerea este foarte clară. Aici vorbește de Duhul Sfânt. Să minți pe Duhul Sfânt este versetul 3, da? Versetul 3 avem de-a face, da, pseustastai setopneuma, dohagion, va de Duhul Sfânt aici și aici în versetul 4 scrie Dumnezeu aici.
Este explicat.
Dar este o concluzie nelegitimă să crezi că Dumnezeu e distinct de Duhul Sfânt. În ce sens? Dacă Dumnezeu se referă doar la Tatăl, înseamnă că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu. Asta ar fi în concluzia. Dar unde scrie în Sfânta Scriptură că, și nu înseamnă că Dumnezeu se referă doar la Tatăl? Nu. Titlul de Dumnezeu nu se referă la Tatăl. Și la Hristos, dacă ne uităm în Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul ca Hologos, spune că Theos în Hologos și Dumnezeu era cuvântul. Se referă și la Duhul Sfânt. În acest context avem de-a face cu aceeași persoană. L-ai mințit pe Duhul Sfânt, l-ai mințit pe Dumnezeu. Că dacă ar fi fost Duhul Sfânt doar o forță, o putere a Tatălui, atunci de ce Petru spune că l-a mințit pe Duhul Sfânt? Adică o putere nu poate fi mințită, o forță. Doar o persoană poate fi mințită.
Sigur.
Ori, eu aș fi înțeles dacă referințele la Duhul Sfânt ar fi fost pe zone impersonale, aș fi înțeles, domnule, asta e. Dar când este amintit Duhul Sfânt a fost mințit, de ce apoi spui că Dumnezeu? Și să spui că de fapt e o forță. Nu, e clar. Aici vorbim de Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Și Petru era convins că Duhul Sfânt e Dumnezeu.
Domnule pastor, în câteva cuvinte, un răspuns la o întrebare pe care am primit-o într-un mesaj. Dacă exista deja porunca să nu ucizi, cum de l-a găsit Domnul Iisus bun pe David când l-a omorât pe Goliat?
Păi este bine să nu facem confuzie între aceste aspecte. Pedeapsa divină pentru împotrivitorii lui Dumnezeu și implicit al lui Israel să nu fie confundată cu călcarea poruncii
să nu ucizi.
Să nu ucizi. Nici pe departe. Porunca a șasea, să nu ucizi, se referă la uciderea aceasta, cel puțin în contextul Vechiului Testament, la uciderea aceasta, așa, conflicte interpersonale, dacă când vorbim de mizerea asta ca de disciplină, ia gândiți-vă că au fost oameni care făceau rău poporului Israel. Și aici e un conflict între bine și rău. Iar popoarele, poporul Dumnezeu, era reprezentatul lui Dumnezeu și este cumva reflectarea luptei dintre bine și rău la nivel terestru. Și să nu interpretăm în termeni moderni și prin prisma concepției actuale ce se întâmpla în Vechiul Testament. Deci David nu era un criminal. El a acționat la porunca divină și să fim onești. David, omenește vorbind, el nu putea să-l învingă pe Goliat. Acolo Dumnezeu l-a ajutat. Ei au fost doar instrumente. Asta nu înseamnă că era un rău. Adică să nu mergem pe varianta și teoria că Dumnezeu nu ucide. Nu, Dumnezeu pedepsește cu moartea. Da, la potop Dumnezeu a pedepsit cu moartea pe cei neascultători. Da, și au fost cazuri frecvente când a pedepsit cu moartea. Au fost chemări la pocăință. Filistenii au avut și ei ocazii să-L cunoască pe Dumnezeu. Au știut aceste lucruri. Adică să nu mergem pe ideea că tot ce se întâmplă război înseamnă ucidere și înseamnă călcarea poruncii a șasea. Nici pe departe. Nici pe departe. Au fost trimiși de Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, înseamnă că dăm de bămân cu Scriptura. Adică aș pune la îndoială orice decizie a lui Israel în vechime, unde spune că Domnul m-a trimis.
Deci în viitor să ne gândim și la vremurile escatologice, da, când Dumnezeu îi va omorâ pe toți păcătoșii ca să fie eradicat total păcatul.
Adică Dumnezeu nu-și propune să doresc eu moartea păcătosului? Nu, el să se întoarcă, dar dacă nu vrea. Dumnezeu nimicește răul. Dacă te lipești de rău, e treaba ta. E ca și cu bolile. Dacă nu ai tratamentul, tu mori oricum. Și Dumnezeu... Deci e o pedeapsă activă a lui Dumnezeu.
Ne oprim aici, domnule pastor. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru disponibilitatea de a fi cu noi. Vă așteptăm și în celelalte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet de astăzi, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din regia TV și cu cameramanii noștri, vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră, cum spunea un ascultător Adineaur. Toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!